abbootiin teennaa haala gartanii malluu daafi maali jee obboleessi keenna wama gartee biyyatti gagabbaran kanan si'a wama akka qubbiitii fi haala adda addaa kana yoo shirkii akkanaatii fi ikhtilaat akkanaa keessa jiraatan taate maal godhuu qabnaa jedha. Abbaa kan keetiif haadha kan kee gorsi aanaa kan kee hunda gorsi shirkii irra dhaabbadhaa rabbi sodaadhaa jiin. Yoo gartanii abbaa fi haadha kan keetiin argitee akkasi gorsitee dandeessee iji baatte waan silaa gartee ulamaa itti kaaftee warra biyyaa itti kaaftee barsiisuu sirra jira. Nama biroo ammoo ka abbaa fi haadha hin ta'in yoo isaan diinii rabbiitiif shari'aa rabbi irraa gartee goranii ikhtilaataaf waan addaa oofan irra dhaabbachuu qabda. Rabbi jecha isaan muruu dandeetta. Abbaa fi haadha kan kee ammoo haga ijibbaata boodaatitti akkuma nabii Ibraahim san ganamaa galgala bira dhaabbadhuuti gorsaa fi daawaadhaan bira dhaabbadhu inshaa Allahu Ta'ala.